Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu Doba heroja iz istoimene knjige Zorana Paunovića možete slušati tekst Kao ptica na žici, koji je pisan u oči beogradskog koncerta Leonarda Cohena 2009. godine.
Samo onaj ko ostari u 17. sme da se nada da će ostati večno mlad. U vreme kada je objavio svoj prvi album, Leonard Cohen imao je za sobom već 4 zbirke poezije i 2 romana, što je uticalo na to da u svetu muzike bude dočekan sa izvesnim strahopoštovanjem, ali i radošću. Kao kad iznenada saznate da vaš stric ume da svira bas gitaru i da je nekad davno imao bend. Pored toga, Cohen se u svojoj umetnosti bavio istinski ozbiljnim stvarima i velikim temama, onima o kojima se 60. godina često i mnogo govorilo, ali se nešto ređe pevalo. Na tome je od samog početka gradio autoritet kojim se odlikuje i danas, dok u 75. godini sa pozornice zrači mladošću koja ne duguje ništa ni hemiji ni hirurgiji. Pravi pesnici rađaju se maturi i umorni od života. Neki od njih, međutim, imaju dovoljno sreće i strpljenja da na kraju dočekaju mladost. O tome su ponešto znali i engleski romantičari s kojima Cohena neretko porede. Bono Vox, na primjer, zaključio da je Cohen naš Keats, naš Shelley i naš Byron. I koliko god ovakve ocene bile pomalo neukusne u svojoj preteranosti, one dodiruju suštinu ne samo Cohena kao pesnika, već i smisla i uloge poezije u današnjem svijetu, u kome se poezija prečesto doživljava kao žalosni, nehotično komični anahronizam. Pesnik je, verovali su romantičari, pomalo neobičan čovjek koji se obraća običnim ljudima, nudeći im stihove kao put do katarze, duhovnog prosvjetljenja ili jednostavno oplemenjujućeg doživljaja lepote. Već u 19. veku, međutim, u toj komunikaciji počela je da se stvara buka koja se s vremenom neprekidno povećavala. Pesnici su na različite načine pokušavali da premoste provaliju koja ih je sve očiglednije razdvajala od čitalaca. Jedni su to činili zašećerenom poezijom koja se bestidno udvarala duhovno lenjim konzumentima, željnim jednostavne lepote za jednokratnu upotrebu. Drugi su hermetičnim, samozadovoljnim stihovima pokazivali da im nije stalo ni do čitalaca, ni do lepote. A onda se neko setio da uzme gitaru. Zato je ono što se naziva rock poezijom možda i najautentičnija poezija druge polovine 20. veka, bar kad je reč o komunikaciji sa onima kojima je namijenjena i katarzičnom delovanju koje, reklo bi se, tako lako ostvaruje. Zato Leonardu Cohenu ne treba do kraja vjerovati kada tvrdi da je na turneju, koja bez najave završetka traje evo već duže od godinu dana, krenuo da bi popravio stanje svog računa u banci, opustošenog preterano savjesnim radom njegove doskorašnje menadžerke. Cohenovo cinično obrazloženje ovog, ispostavit će se, trijumfalnog pohoda, koji je jedan od svojih najblistavijih trenutaka imao pred 100.000 ljudi u blatu Glastonberija, odraz je njegove želje da diskretno, pomalo stidljivo, do kraja ostane ono što je čitavog života bio, trubadur i romantičar, vođen pre svega željom da svoju umetnost podeli sa onima koji žele da ga čuju. Na sličan je način uostalom pokušao da pronađe pragmatičan izgovor i za svoje prve korake u toj umetnosti. Poeziju sam počeo da pišem u nastojanju da postanem zanimljiv devojkama. Rekao je da bi kasnije i to što je počeo da je peva uz gitaru obrazložio na gotovo istovetan način. Ovo preskromno pesnikovo opravdanje zbog bavljenja tako sumnjivim i nekorisnim delatnostima podriva jednostavna činjenica da je kod Cohena opčinjenost poezijom i muzikom ipak bar malo prethodila aktivnom zanimanju za ženski pol. U rodnom Montrealu u detinjstvu je kao dete iz dobre kuće pohađao časove klavira. S početkom srednje škole otkrio je klarinet, a u 15. godini Federica Garciju Lorku. Romantičarski fatalizam, ratnički etos i ciganska muzika kojom su bili natopljeni Lorkini stihovi podstakli su Cohena da napiše svoje prve pesme i da kupi gitaru koju će na pravi način početi da koristi tek nekoliko godina kasnije. Angažovana levičarska crta Lorkine poezije prirodno ga je dovela do geografski, vremenski i kulturološki bliže tradiciji američke protestne pesme koja je svoju ubojitu jednostavnost i neporecivu snagu crpela iz korena tradicionalnog folka. Woody Guthrie je pomogao Coenu da shvati kako je sasvim dovoljno uzeti gitaru, sesti na stepenice i pevati o životu koji, prečesto neprimećen, prolazi ulicom. Ipak najprej seo za Pisaći sto, svoju prvu zbirku poezije, Hajde da poredimo mitologije, Leonard Cohen je objavio kao 22-godišnjak 1956. godine. U njoj su preovladavale teme koje će ostati karakteristične i za njegov potonji književni rad. Religija, mitologija, istorija, ljubav, kao i gubitak svega pomenutog. Iz tog gubitka u Cohenovoj poeziji rađa se sve prisutna ironija, a u njegovom životu depresija s kojom se mazohistički istrajno rvao decenijama, od koje je bežao u poeziju i muziku, ali i na neka daleka mediteranska mora i visoke planine zen budizma. Jedno od takvih bekstava odvelo ga je u Grčku na ostrvo Hidra, gde je 1960. godine kupio kuću koju će provesti narednih nekoliko godina. Njegovoj književnoj produktivnosti u tom periodu značajno je doprinosilo prisustvo njegove tadašnje muze, Norvežanke Marijane Ilen. Koja to žena ne bi muškarcu oprostila raskid uz oproštajnu pesmu kakva je So Long Marianne? Ali i narkoticima podstaknuti stalni razgovori s raznobojnim cvećem na terasi i sa samim sobom u još šarenijim lavirintima podsvesti. U takvim okolnostima nastale su još dve zbirke poezije i dva romana. Romani su, mada je prvi donekle zanimljiv, ponajpre zbog snažne autobiografsko-ispovedne crte, pomogli Cohenu da shvati da nikada neće postati prozni pisac. Kritičari koji su se njima bavili, mahom su se svesredno trudili da potvrde ispravnost takvog zaključka. Poezija je, s druge strane, bila naveliko hvaljena, ali isto toliko zanemarivana kada je reč o takozvanoj široj publici, ako je takav termin uopšte primenjiv na poeziju. Od nje se, shvatio je Cohen, moglo živjeti samo u duhovnom smislu. U onom prizemnijem, praktičnom, nikako, čak ni u Grčkoj. To mu je dalo dobar izgovor da pokuša da otpeva neke od svojih pesama. I, pošto nije umeo da svira buzuki, oduvao je prašinu s gitare i odlučio da posao potraži u Americi. A u Americi je sredinom 60-ih sve vrvelo od ljudi sa akustičnim gitarama. Obnova tradicije američkog folka bila je na svom kreativnom i komercijalnom vrhuncu. Beskompromisno dosledna Joan Baez i njen prevrtljivi momak Bob Dylan, otrovno duhoviti Phil Ox, mlada i lepa Judy Collins, pa mlada i šarmantna Joni Mitchell i mnogi drugi, stvarali su iskrenu i neposrednu, u tehničkom smislu uglavnom jednostavnu muziku, koja je Cohena podstakla da se i sam odvaži da napravi nešto slično. Aktuelne američke utjecaje združio je sa evropskim duhom i stilom ponetim sa ploča koje je slušao u Grčkoj. Tako je Edith Piaf srela Boba Dylana, dok je Leonard Cohen, vrzmajući se po marginama njujorške muzičke scene, počeo da sreće neke od njenih najistaknutijih protagonista. Među njima je bila i Judy Collins, kojoj je jednog prolećnog popodneva 1966. godine Cohen stidljivo odsvirao dve svoje pesme. Jedna od njih govorila je o čudnovatoj devojci koja gostima nudi čaj i kineske pomoranđe, o Isusu koji je hodao po vodi i o tome kako ćemo jednoga dana svi postati mornari. Svega nekoliko mjeseci kasnije, pesma Suzanne će na novom albumu Judy Collins prvi put biti urezana u vinil. Od tog trenutka, za njenog autora ništa više neće biti isto. Tako se pre no što je stigao da se osvesti, Cohen 30. aprila 1967. godine u njujorškom Town Hallu prvi put obreo na pozornici sa zadatkom da otpeva jednu svoju pesmu. Klecavih kolena i drhtavog glasa pobegao je nakon prvih nekoliko stihova, ali ga je Judy Collins kao brižna i stroga mati vratila da tegobni zadatak obavi do kraja. A sa pozornice put je prirodno vodio u studio. Cohen je pesme po pravilu pisao dugo i mukotrpno. Snimao bi ih verovatno još duže da mu je to dopuštalo skupo studijsko vrijeme. Njegovi relativno slabi albumi smatraju se takvima upravo zbog produkcije. Neodlučan u pogledu zvučne slike koju bi pesmama želeo da stvori, on je na svojim ranim pločama bez izuzetka bivao najjači tamo gdje je ta slika bila naglašeno ili sasvim minimalistička. ogoljeni i oslobođeni, njegovi stihovi udarali su pravo u čelo. Valjda, upravo zbog pomenute muzičke nesigurnosti, na prvom albumu se i tematikom i jezikom, složenijim od onih kakve je obično podrazumevala popularna muzika, potrudio da ostavi utisak da je on i dalje pre svega pesnik. Tomu, međutim, nije smetalo da na albumu Songs of Leonard Cohen stvori nekoliko istinskih hit pesama, s tim što se osobenost Cohenovih hitova oduvek ogledala u činjenici da je svaki od njih istog trenutka postajao i evergreen. Velike se pesme, odavno je poznato, prepoznaju i po tome što zauvek pamtite kada ste ih i gde prvi put čuli, a svakako je mnogo onih koji se sećaju prvog susreta sa Suzanne, So Long Marianne ili Hey, That's No Way to Say Goodbye, pesmama koje su obeležile album Songs of Leonard Cohen. S godinama i iskustvom kakvim je u tom trenutku raspolagao, Cohen je o rastancima pisao i pevao ubedljivije i svakako drugačije, no bilo ko od onih koji su u to vrijeme s gitarama pevali o ljubavi. Problem drugog albuma, sada već zapaženi singer-songwriter, rešio je na način koji je nedvosmisleno potvrđivao njegovu rešenost da se u muzici zadrži malo duže. Umjesto ponavljanja delotvorne formule sa prve ploče, pouzdani recept za uspeh, zbog koga je drugi album mnogima bio i posljednji, Cohen je na ploči Songs from a Room ponudio nešto sasvim novo, upadljivo svedenije aranžmane i pesme u kojima, bar u onim najzapaženijim, nije preovladavala ljubavna tematika. Bird on the Wire ostala je himna svih koji svoju neizlečivu usamljenost pravdaju potragom za slobodom. Seems so long ago, Nancy, motiv gubitka podiže na viši nivo, pošto govori o nepravdi počinjenoj prema nekom koji je svojim odlaskom s ovog svijeta odneo i mogućnost njenog ispravljanja, ostavivši slomljenom pesniku neizbrisiv utisak da će ga stid nadživjeti. The Partisan, ovdje se prepevom istakao Johnny Štulić, obrada pesme nastale u redovima pripadnika francuskog pokreta otpora. Karakteristična je Cohenova vizija rata, uzbudljivog i romantičnog kao u filmovima Hajrudina Krvavca, ponižavajućeg i u istimah uzvišenog kao u delima Miloša Crnjanskog. Konačno, The Story of Isaac, pesma u kojoj Cohen svoj dug protestnom pokretu odužuje na najlepši način, bez i najmanjeg prizvuka napadne, eksplicitne parole. Slušalac tek na kraju shvata da se oživljavanjem biblijske priče pesnik obraća svima koji grade oltare za žrtvovanje sinova. Istina, za razliku od priče o Isaku, uglavnom tuđih. Album Songs from a Room bio je ne samo umetnički, već i komercijalno uspešan. Dospio na drugo mjesto liste najprodavanijih u Velikoj Britaniji i naterao Cohena da krene na svoju prvu turneju. Na tim koncertima tremu je najčešće razgonio koktelima vina i sedativa, zbog čega su onako spore pesme zvučale još sporije, što se publici izgleda dopalo. Na festivalu na ostrvu White, gdje je nastupio u somnabulno elegantnoj kombinaciji gornjeg dela vojničke uniforme i donjeg dela pidžame, bio je jedan od rijetkih, prema nekim svedočenjima i jedini, koji frustrirana publika nije izviždala. Na potpuno neobjašnjiv način uspeve da hipnotiše nekoliko stotina hiljada ljudi. Prvi zvižduci, istina ne tako glasni, čuće se ovdje onde povodom Cohenovih albuma iz ranih 70-ih. Bilo je tu i dalje velikih pesama. Album Songs of Love and Hate doneo je Famous Blue Raincoat, pesmu o ljubavnom trouglu, u kome glavnu ulogu igra prijatelj prevarenog muža i otete žene, zbog nevjerovatno široke skale emocija uzbudljiviju od svakog trilera na sličnu temu. New Skin for Old Ceremony pamti se pre svega po autobiografskoj pesmi Chelsea Hotel No. 2, u kojoj, u razoružavajuće, po nekima skaredno, iskrenom prisjećanju na kratku i burnu avanturu sa Janis Joplin, Cohen ispisuje jedan od svojih najlepših stihova i jedan od onih koje ne treba uznemiravati prevodom. We are ugly, but we have the music. Muzika, međutim, u tom trenutku za njega očito više nije bila dovoljno snažno oružje u borbi protiv hronične depresije. Pesnik, koji je 20-ak godina ranije u svojoj prvoj zbirci poredio mitologije, sada je osjetio potrebu da malo intenzivnije uporedi religije. U tome mu je pomogao Joshu Sasaki Roshi, učitelj zen budizma. Cohen ga je upoznao slučajno, ali će prijateljstvo s Roshijem značajno obeležiti njegov život. premda je isticao da judaizam i dalje ostaje njegova vera, te da je budizam za njega tek jedan od vidova duhovnog istraživanja, ozbiljnost tog istraživanja Cohen je dokazao sredinom 90-ih, kada je neposredno pre svog 60. rođendana otišao u budistički manastir na Mount Baldiju, u blizini Los Angelesa, gde će, kao budistički monah po imenu Džikan, u prevodu Tihi, provesti narednih 6 godina. Nove puteve je sredinom 70-ih počeo da traži i u muzici, isprva sa znatno manje uspeha. Predlog da sarađuje sa Philom Spectorom verovatno mu je došapnuo neko od njegovih najgorih neprijatelja i samo je istinski dezorijentisan Cohen mogao da poveruje da bi mu rad s takvim producentom mogao doneti išta dobro. Spector je naime bio poznat po raskošnoj, nabuđenoj produkciji, takozvanom zvučnom zidu. Kao takav, omogućio je i mnogim osrednjim talentima da se domognu svojih 15 minuta slave, ali je s muzičarima koji su se odlikovali osobenim pečatom i vizijom često imao problema. S Leonardom Cohenom, na primjer. Zvučni zid koji je Spector podigao na albumu Death of Ladies Man bio je tako visok i masivan da su Cohenovi stihovi ostali negde iza njega. Dostupni izgleda samo zlonamjernim kritičarima koji nisu propustili priliku da se narugaju do tada nedodirljivom muzičaru. Nervozno brzo objavljen album Recent Songs pokazao je da njegov autor nije od onih koji nakon pada ne umeju da se podignu. Vraćanje u prošlost, kada je u davnim montrealskim danima uz pratnju džeza pred publikom čitao svoje rane pesme, kao i okretanje još starijim uticajima jevrejske muzike, bilo je plodotvorno u umetničkom smislu. Problem je bio u tome što se broj onih koji su to želeli da čuju drastično smanjio. Ime Leonarda Cohena našlo se makar u prvi mah na dugačkom spisku žrtava panka i novog talasa. Warriors Positions prošao je gotovo podjednako diskretno, premda su na ovom albumu zablistale pesme poput himnično svečane i oplemenjujuće Hallelujah ili Dance Me to the End of the Love, u kojoj se uz kafanski dramatičnu violinu prepliću motivi umiranja u ljubavi i onog u gasnoj komori. Perverznim tumačima nije promaklo da pesma prikriveno progovara i o holokaustu, jednog od velikih tema Cohenove rane poezije. Cohen je dakle pevao svoju pesmu i odbijao da se proda, bez obzira na to što je ta vrsta odlučnosti sve više podrazumevala da se neće prodavati ni njegove ploče. Nakon Warriors Positions, koji zbog procenjenog niskog tržišnog potencijala u Americi nije ni bio objavljen, sljedeći album podrazumevao je po svoj prilici pitanje opstanka na sve raznovrsnijoj, od usamljenih trubadura iz 60-ih, sve daljoj muzičkoj sceni. I umjesto da pokuša da jednostavno opstane, Cohen je odlučio da se ponovo rodi. Album I'm Your Man označio je upravo to, novo rađanje Leonarda Cohena, koji je uspio da se promeni i da istovremeno ostane isti, ponudivši svojim vernim, ali već pomalo umornim poštovalcima zbirku pesama u kojoj je u izobilju bilo svega onoga zbog čega su ga u prethodne 2,5 decenije toliko volili. Osudili su me na 20 godina dosade, zato što sam pokušao da sistem promenim iznutra, kaže Cohen u prvim stihovima otpevanim na ploči i ponovo kreće da menja sistem, najpre sopstveni, a onda i svaki drugi koji bi mu se mogao naći na putu. Nežni mačizam pesama I'm Your Man ili Ain't No Cure for Love, revolucionarni gnev u Everybody Knows i First We Take Manhattan, produhovljena literarnost posvete Lorki u Take This Waltz, sve to upakovano u neobičnu, ali snažnu, gotovo agresivnu produkciju samog autora i otpevano nikotinskim glasom, zbog koga su verovatno mnogi pevači odlučili da propuše, predstavljalo je formulu koja nije mogla da ne uspe. I koju je Cohen naravno odbio da ponovi na svojoj narednoj ploči. Album The Future iskoristio je pre svega za nabrajanje razloga zbog kojih izgledalo je odlučuje da digne ruke od sveta kome nema pomoći. Duhovno i fizičko zagađenje, cinični prividi demokratije, ugrožena i do granice izumiranja dovedena ljubav, sve ono o čemu je s iskrenim ogorčenjem pevao na ovoj ploči, 2 godine kasnije nagnalo ga je da konačno ode na Mount Baldi, obuče svešteničku odoru i postane tihi. Tih je čutao 9 godina, a onda odlučio da siđe s planine i obraduje one koji ga za to vrijeme nisu zaboravili. Zaboravu se suprotstavljala i izdavačka kuća Kolumbija, ona ista koja ga je netako davno proglasila za izgubljen slučaj, da bi u godinama Cohenovog ćutanja objavila čak dva koncertna albuma. Ten New Songs bio je neočekivani divan poklon poštovaocima koji su ostarili čekajući ovaj album, a pesme poput Thousand Kisses Deep ili Alexandra Living ubedljivo su mlađim generacijama razjasnile koncept karakterističnog Cohenovskog evergreena. Na albumu Dear Heather Leonard Cohen ipak malo više udovoljava sebi. U razumljivom i prirodnom povratku sopstvenim počecima, stihove obeležene jednostavnošću i dubinom zena, on ne samo da peva, već i pevuši, šapuće, mrmlja, recituje uz muziku baš kao kasnih 50. i ranih 60. godina prošlog vijeka, u vrijeme kada se pripremao da postane jedan od prvih koji će pokazati da rock'n'roll postoji i posle 30. I u vrijeme kada ga je one aprilske večeri 1967. godine Judy Collins natjerala da se unezveren i prestrašen vrati na pozornicu, isprativši ga rečima: "Izađi, publika voli kad čovjek pukne na sceni." I eto njega, gdje puca već decenijama, bezobrazno otmen, suptilan i neodoljiv, i slobodan kao ptica na žici.
U sedmičnom ciklusu Doba heroja iz istoimene knjige Zorana Paunovića slušali ste tekst Kao ptica na žici. Autor je odabrao tekstove za treći program, a knjiga će uskoro biti objavljena u izdanju Geopoetike. Čitao je Aleksandar Božović.